كان كول دافيد كولها إمت هتسادك بها شلوم مش الدير التخنو يتعب متهران مشعة أخذت أسريب بخمشيم عد شتم أسريب بعسريم اللي فيها شعونها عالمي على قلك أتصار تشعة عصار متريم بتدر خمشة عصار متايم 40 كيلو هيرتز شدور خزير مشعة شش بخمشيم عد شيفا بعسريم اللي فيها شعونها عالمي على قل تشعة عصار متريم بتدر خمشة عصار 440 كيلو هيرتز.
אתם יכולים לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטלסט 3B ולוויין הוטבירד. אתם יכולים גם לעקוב את האתר שלנו באמצעות האינטרנט על הכתובת parstoday.com/hebrew. ותוכלו לכתוב אלינו דרך כתובת koldavidiran@gmail.com והכתובת שלנו באינסטגרם פארס טודי הברו ובטוויטר קול דוד איראן. כאן קול דוד.
כאן קול דוד למאזינים שלום, והרי אנו מתחילים את שידורנו להיום שני 28 בדיסמבר 2020 ונגיש לכם את התוכנית השבועית של היום, את החדשות בנוסף לפרשנות של היום. לכולכם אנו מאחלים האזנה נעימה.
בלב העניינים.
מאזינים יקרים, שלום רב. תלמידי בית הספר הריאלי בחיפה למדו באחרונה שיעור חשוב לחיים. לרגל יום זכויות האדם הבינלאומי, מנכ״ל בצלם חגי אלעד אמור היה להרצות לפניהם. אלא שבעקבות ביקורת מצד פעילי ימין ותלמידים על קיום המפגש, מנהל בית הספר מנדי רבינוביץ דחה אותו. בלו שהתכוון לכך, המנהל לימד את תלמידיו פרק מאלף על זכויות אדם ובכלל על בני אדם. למאבק על זכויות אדם של פלסטינים בשטחים הכבושים יש אויבים רבים בישראל. הם חזקים, הם עוסקים ברדיפה פוליטית ובניסיון לסתום פיות, והם מנצחים רק בזכות אלה שנכנעים לאיומיהם. את המכתב ששלח רבינוביץ לתלמידיו כדאי להם לגזור ולשמור. בעתיד עוד ילמדו אותו בשיעורי ההיסטוריה, כדי להבין את רוח התקופה. מתן הבמה לשיח הפלורליסטי בבית הספר הנו חלק ממתן הכלים לתלמידים על מנת להכיר מגוון זוויות מבט, כתב רבינוביץ, רגע לפני שהוסיף שזהות הדוברים שהוזמנו אינה מהווה נקיטת עמדה כלשהי מצד בית הספר בעד או נגד דבריהם. כדי לא להכתים פוליטית את בית הספר בפשע ההזדהות עם המאבק לזכויות אדם. מאזינים יקרים, הרדיפה הפוליטית הצליחה ואנשים מפחדים להיות מזוהים עם ארגון זכויות האדם. בשורה התחתונה, מנהל בית הספר הריאלי לימד את תלמידיו להיכנע לבריונים מהימין שרודפים את ארגוני זכויות האדם. بمكم هم مفقاش أم الآد رافانوفيتس هوديع لتلميذاف شهو بعتمو يباقيش التام لديون بسخويوت هيسود بخيفرا من رخاوي هالسيخ أخلي هبتوي بمسجرتام كاشي لهمين شي هي ارخ لديون شي كازي شكين اتما شي هيا لمنهل هرئالي بخيفة للمد على بلوراليزم خوفش بتوي أسخويوتي صود بخيفرا هو كفار لمد أوتام أم هالدقما شي ناتان لهم كشي نخنع للوم أفاك لمساء هاشتكا شي الهيامين أم تلميذيها رئالي بخيفة مؤنيانين بخل زوت للمود كتصد رأوي لنهوغ بمتصاويم شل رديفة بوليتيت ماهي سوليداريوت ومما موركاف أومتسليف موتاف شيكو دوغما من تسيجي إرغون أدالة ومعارخ دين دانيال خكلائي شيهايو أموريم لهرتصوت أفهم لفنيهم وفاكفوت هيديال بتول هم مفقاش أم الآد هوديعو كي لو يعسو زوت يش لكفوت شي هم مفقاش أم منكال بتسلم أم نام نتخا بخودش ولو بطال أسور لاتيت ليامين لها فريد أول هشتيك ات كل ميش خوشيف أخيرت
عد كان تخنيت شبوة
شالوش وشلوشيم كان بكل دافيد لما زنيم شالوم فهنا خدشوت مكل دافيد هنسي خسن روخاني آمار كي تكتصيف هشانا هبارسي تباء 1400 هو تكتصيف مؤزان في خازاك في هوزيف كي الشور هالتكتصيف هو سمان لاراتسون في هنخيشوت لفتر تمشبيريم في لتصور هزدمنيوت عبودة لإزراخيم وأنشي هكالكلا بمهلا خيشيفا شل وعدة هتئوم هكالكلي هم ممشلتي تتسيين هالناسي للخطسين وهم الخما هكالكلي تشيبوغعيم بشخافوت هخلاشوت هيا تسرانيم وانشي ها أساكيم هالناسي هدقيش كي ها أم متسبه مي ها قورميم لها تسيق بترونوت والكدام ات هتسميخا هكالكليت هود آمار كي بين هالنوسئيم ها خشوفيم شي ندونو توتس اوت هزدمنوت او هتمودودوت ام ها امبارغو في هم الخما هكالكليت بمهلاخ شلوش هشانيم ها اخرونيم كاشر هتسليخو هم اماتسيم لهتقبر على هالخطسيم هكالكليم قول شابير اترامت هخييم شل هزراخيم لاخر هتقبروت على هم مخشوليم هم معكفيم اتبولوت هيتصور هنسي روخاني آمار كي هم مشالا لو متكفينت ليتس راكشني مليون وشلوش مئود خافيت نفط بيوم إلا متسبا ممسراد هالنفط لتصور ات هتنائيم ليها قبرت هافكا توخ هستمخوت على هيخولوت هم كوميوت دوفير هفعداها أماميت لهخيئات يوم هشانا لرتسخ خلال رف اللوف كاسم سليماني حسين أمير عبد اللهيان آماركي 48 أمريكانيم مؤرافيم برتسخ خلال سليماني كاشر ناسيم هماماتسيم لهخنت كتفة الشوم نقدام بسيخة أم كتابيم تسيين عبد اللهيان لتساعديم هم مشباتيم هننكاتيم نجد هم مؤرافيم برتسخ سليماني في عمر كي إيران مكيام تمقعيم أم شش مدينوت بكشر لتيك هزة عبد اللهيان هتجيش كي إيران تنكم اترتسخ خلال سليماني بزمان همتيم بيخص لي تخنيوت في هتكاسيم لتسيون يوم هشانا لنفيلاتو شل راف اللوف سليماني آمار كي هتكاسيم بربام هم أماميم باخير تنوعات خماس محمد الزهار هخريز او هسكير لتوفا اتها خلال كاسم سليماني وهكدي روكي ايش نئمان فياشار الزهار هوسيف كي سليماني لو اخير لعنوت لفكشتها ممشلاها فلسطينت برتسوات عزة بزمان هخريفة هيشوتها تسيونيت اتها ماتصور الهرتسوة برأيون لعروس العالم لرجل هتكار فوت يوم هالشانة لانفيلاتو خلال شل كاسم سليماني دبير الزهار أم البكي شاتو هريشونا أم هخلال سليماني في آماركي لأخر شكبيل التفكيد سرهخوص بشنة 2006 آرخ سيور بخمام دينوت كوليل إيران كأشر كييم سيخوت أم سرهخوص في هالقورميم هايرانيم لربوت هخلال كاسم سليماني الزهار هوسيف كي ببقيشة أم هالناسي لشعبار محمد أحمدي نجاد ساكر اتهم اتصاف تسيين لإي خول اتهم مشلا لشلم اتهم مسكوروت شل هبكيديم از هالناسي هأفيرو لخلال سليماني وفيوم هالشيني لفنيها همرأة هايو مزفادوت بن مال هتقوفة وفاهن 22 مليون دولار شافوا لفنا يوم هالشنا هريشون لرتصخ هخلال كاسم سليماني مفكيت كوخ القدس شل مشمراتها مهبخة من هيج تنوعات هيتكم يموت حزب الله سيد حسن نصر الله آمر برأيون لعروس الميادين هاللبناني كي هفتختينو لهجيف على هرتصخ شل هبايل شلانو بسوريا بأوغست عداين عمدت في كيامت في إسرائيل يودعت اتزه هو هوسيف كي إسرائيل مأيامت ركم بني شهي يودات شا نخنو نيجيف على هرتصخ نصر الله هوسيف نخنو عوكفيم أخرها بإيلوت شل هملاتيم في إسرائيل جم يودات شي يارينو لإفرام بخماه زدمنيوت من هيك حزب الله ماركي هتنواه خبيلة ات مسبر هتيليم همدو ياكيم شبرشوته بمهلا خشاناها أخرونا وخي هي مسجلت لفقوع بخل نكودة بشيطخ إسرائيل بديوك مشلم يوشيف روش مفلقت تكفى خدشة جدعون سار كاتف بخشمونها تويتر شلو خازرتي وهفهرتي بيوتر مديرخ أخت ات شعني أومير مئاز شياتساتي لديرخ طوفت إسرائيل مخيبت ات هخلفت نتنياهو أني متكفين لها خليف إت نتنياهو ومأمين شهد صبور يتين بي إت هائمون بشوم تسريت لو إيشيف بممشلا براشوتو كي همشيخ كهناتو منو قاد لتوفات إسرائيل وعالزي لو إتبشير صار هالتكشورت شل إسرائيل لشعبار يؤاز هندل آمار كي أنخنو بمتسيقوت شي دارشا مئتانو لكبيل هخلطوت إنيانيوت ولو آسينو إتزي كل ديون هوفيخ بوليتي أخشي نتنياهو مكدام هخلطا كزو أو أخيرت ندمي شي عميد مشيهو أخر مأخر زي أو مشيهو أخير مأخر زي كي شنشأل هأم عديفوت بخيروت خميشيوت أو يشيفا عم نتنياهو هيشيف هندل ناتتي هزدمنوت أخت وأني مشخنع شيش لانو هزدمنوت بوليتيت ليتصير كوليتسيا خلوفيت أم جدعون سار نتنياهو كفار لو ياخول لخهين كروش ممشلا هأسوك هايشي غوفير على هالأومي إن مشيهو شلو مزهي ات زي يفشار كل بام لخزور على وته تعود أفال تصاريخ لشؤول ات خبره الليكود ها ام هم يشفو ام جدعون سار زوهش إلا هخشوفا لفي هسكاريم يوشيف روش إسرائيل بيتين وأفيجدور ليبرمان بانا لروش ممشلاه مخهين بنيامين نتنياهو ولروش ممشلاه خليفي بني جانتس وكارا لهم لتسمسم اتمسبار ساري هم ممشلاه إنني سافور شي بتكوفتها مشبير باه أنو متسويم وف ميوخاد لأور هأوفدا شي هكنست هتبزرا وف عود شلوشا خوداشيم يعرخو بخيروت إسرائيل لو توخال لتفكيد للو هم مسراد لكدوم كهلاتي مسراد ها ديجيتال هالأومي أو هم مسراد لمشعب همايم اني كوره لخم لجلوتا خرايوت قلت سمسامت مسبار مسراده ممشله لشمونا عصار مسراديم هخيونيم بيوتر كيغون هبتخون هخوتس هاوتسار وهبريوت وات مسبار سجنه هساريم لأربعة زو هات لتسمسام بهوتساوت ميوتاروت قل هأفيرة هكاسف بين هيتر لتوفت سيوة لأساكيم شنفقعو لأتسمائيم لموفتاليم قل خل مي شنفقع مبخينا كالكاليت كي توتساء مي همشبير خبر هكنيست أوفر شلخ شهودية بشبوع شعبار على عزيفة يش عتيد وهكمت مفلقة خدشة هاجيش ليوشيف روش هكنيست يريف لفين ات مختاف هت بطروتو مهكنيست شلخ كاتاف بتويتر كي لو هايتا لي خوفا خوكاتيت لهت بتر أفال زه الدوار هنخون لعصوت كشأتا يوتس لدرخ خدشة خبر هكنيست آساف زامير لو يكالل برشيمت كخول لبان ببخيروت هكروفوت كخ سكمو هو ويوشيف روش مفلكتو بني غانتس بسيخة شي نهلو هيوم زمين اوتي بني غانتس لفجيشة با هوديا كي او هوديا لي كي بعقفوت هتسبعتي بالشافو عشعبار لو اكالل برشيمت كخول لبان لكنيست اينيني متخارت واني شاليم ام هتسبعتي كاتاف زامير بخشبون هتويتر شلو عاد كان مازنيم كريم هخدشوت مكول دافيد زنیم شلوم و هنه پرشانوت شل هیوم. אנחנו מתקרבים ליום שבו הכוחות האמריקנים בהוראת הנשיא האמריקני היוצא דונלד טראמפ תקפו ורחצו באדמת עיראק את שהביא לתבוסתו של ארגון הטרור דאעש באזור, המפקד האיראני קאסם סולימאני. كأشر أمو هيا جام هبايل هإراكي نجد داعش أبو مهدي المهندس. بأوتو يوم نرتسخو شنيه مفاقديم هإيراني وهإراكي علي دي هكوخ شيكاواش ات إراك مئاز الباين فيشالوش في هدقشا بام نوسيفت هأخوا بين شنيه عميم شن الخمو كاتف أو كاتف الكاتف نجد هكتسونيوت وها يهرا يخد. הרצח הוביל לשמחתן של חלק מהמדינות באזור וגם הישראלים לא הסתירו את השמחה. כשמתקרבים לסוף שנת 2020 חושבים הישראלים על רצח המפקד סולימאני כאחד המתנות הגדולות שנתן ממשל טראמפ לישראל בתחילת השנה. מבחינת ישראל בכך ארצות הברית הפחיתה משמעותית את האיום האזורי נגד ישראל. החלל קאסם סולימאני היה בעל אישיות קריזמטית וכישרונות מעולים. כל הפרשנים מסכימים שסולימאני היה אסטרטגיסט מעולה. הוא ראה בעוד מועד את איום דאעש, לא רק נגד עיראק ואיראן, אלא נגד כל האזור, והבין שהקמתה של המדינה האסלאמית בין מרכאות נועדה לשנות את פרצוף האזור כולו. הוא הבין שממשלות באזור יש מגבלויות כדי להילחם ברצינות וברציפות נגד ארגון שהתפרס ביותר ממדינה ויש בו אופי של נוזל. כשדוחפים אותו ממדינה, מופיע במדינה שכנה. הוא מצא את הפתרון לעמוד בפני התופעה דרך ארגון וציוד קבוצות עממיות אסלאמיות, וזה לא משנה אם הם שיעים או סונים, והנחיל אצלם את מפת הדרכים במאבק בטרור המאורגן. خوت مئرگون کووتسوت امامیوت مول داش هو هتسلیخ لرتوم ات معتماک مو روسیه لخده ما اواک بداش هو یاشاو ویسوخخ بمشخ شعوت ارکوت ام هنناسیه روسی ولادیمیر پوتن ویتوخ پریست داتو ال آتید ها ایزور شخنیا اوتو شی هت عربوت روسیت بسوریا تو امت ات ها انترسیم ها روسییم هو رأت ها أومك شلداش كإرغون شموتال آلاف ليسام كي كابلان مشني ات توخنيت رفغونيت شي تخننا أليدة كوخوت زاريم شي نوعدا لمطارات رخافوت يوتير مهكمت مدينة إسلاميت بايزور ولخين هتسليخ لهخنيس ات روسيا لمسخك مول معتصموت أخيروت افشار شي يمتصو ال شي يخسو اتها خربوت شل العراق بسوريا لإيران قدالي هتسي قوتا كمدينة شي قرامت راك لهاريسا بايزور اخ كل متبونين شي عيناف بروشو ميفين شي هاريسا بعراق هتخيلة بزمان شي هامريكانيم بالشولة وف سوريا هتخيلو هاريسوت ام بيلو داش بهشرقتها امريكانيم وف تسيودام ات هسكمه النرمول بين اسرائيل لفين كمام مدينات عرب بايزور شبا او اخره رتسخ سليماني افشار لهيفين بشته دراخيم ريشيت هسكميم كان راهر او لمدينات هايزور شبخول ماكوم شيش نخوت ايرانيت يش خربان في هريسا وفخول ماكوم شيش نخوت اسرائيليت يش سكسوغ اخزه ابنه هدواريم ماش افشار لرؤوت با اومك هدواريم هو زيش مأخر شي بعقوات هتنه قوتان هبكوخا شل ايران في روسيا هتوخنيت شل ارتسو تبريت في اسرائيل بعراق في سوريا نخشلا هن نقلتسو لاسيقت فيها افيرو اتمرخاف هبئيلوت شلاهن لمدينوت شي بدروم هم فراتسا بارسي بمليم اخيروت هسكمه هنرمول هم رأيوت لكشالون شل تخنيوت ارتسو تبريت في اسرائيل بعراق في سوريا ايشيم كمو سليماني لو سومخيم على الممشلوت الا على هاراخيم ها اسلاميين شي نمتسائيم بالفافوت شل هيخيديم وها امها اسلاميت لاخين ها هسكميم ام ها ممشلوت لو اومريم كي ها الدارخ شل سليماني نخسما في اسرائيل يخولا ليشون على زاري هدفنا زيرك تخلت همسخاك شي هتخيل بايزور ها أمها إسلاميت كبلا ميدي سليماني ات توخنت هم أفاك كنجد هكتسونيوت في ها يوهرا في تمشيخ بداركو تودا شنشارت متانو مزنیم کریم و هرای گم بخدشوت شل هیوم خفرات هکنیست میکی خیموویتس لو تکالیل برشیمت کخو لوان ببخیروت هکرووت کخ سکما امیوشیف روش مفلکته بینی گانتس نفگشتی ام بینی گانتس وی سکمنو السیوم درکینو هپولیتیت همیشو تیفت و الکخ شلو اتمودید برشیمت کخو لوان لکنیست هکرووا زوهی هخلطا شعنی شلیما اتا هوديا خيموويتس في هوسيفا متسبوني شاليم واني جاء على هدير شباه هتسباتي بما ترى المنوع من نتنياهو لمروخ والهرفيخ اود زمان بتفكيدو اخره خطسي شانا شباه نهيل ات اسرائيل راك على بيها انتريسيم ها ايشييم في ها بوليتييم شلو سنيغوراف شل بنيامين نتنياهو هيجي شو بكشا ليفتو لكتابها الشوم نجدو بتاعنا شلو هتكبل الشور شل هيوعيتها مشباتي لممشلا لفتيختها خكيروت سايف شفا عصار لخوكي سود هممشلا كوفيا كي لون التان لفتوخ بخكيرا بليليت هنوغات لروش ممشلا مخهين إلا لأخر كبلت الشور شل هيوعيتها مشباتي لممشلا نختاف بهدا متام نتنياهو زو دريشا خكاتيت ومشمعوت هفرته شي خكيرت روش هممشلا نفتخا بنقود للدين كخلفي سنيغوراف شل بنيامين نتنياهو. על רקע החלטת ועדת החינוך של הכנסת שהפכה את החלטת הממשלה להפסיק את הלימודים בבתי הספר לתלמידי כיתות ה' עד י' במהלך הסגר, בליכוד מפנים אצבע מאשימה לכחול לבן. כחול לבן מסכנים את חייהם של האזרחים בכך שהם משבשים את הסגר מסיבות פוליטיות כדי להאריך את הסגר במהלך הבחירות, בזמן שהתחלואה עולה דרמטית והמוטציה מתפשטת בישראל. זה יביא עוד מתים ויאריך את הזמן בו העסקים סגורים, נכתב בהודעת הליכוד. כחול לבן חייבים להפסיק עם המשחקים הפוליטיים ולהצטרף לנתניהו במאבק לסגר הדוק ומהיר יחד עם מבצע חיסונים, ענק אלשון ההודעה של הליכוד. בכחול לבן הגיבו להודעת הליכוד שבה נטען כי הם מסכנים את האזרחים בעקבות החלטת ועדת החינוך לאפשר לתלמידי כיתות ה' עד י' להגיע ללימודים כרגיל במהלך הסגר. ואמרו כי בכל מדינות העולם מערכת החינוך פועלת גם בסגר. נתניהו שמנע טיפול במוקדי ההדבקה והעלאת הכנסות משיקולים פוליטיים צרים, ממשיך להשתמש בקורונה לצרכים פוליטיים. עד כאן, מאזינים יקרים, סוף שידורנו להיום. נשוב להיפגש מחר באותו מועד. עד אז, כל טוב לכם, אול התראות. כאן קול דוד.